นั่งในความรู้สึกสบายๆนะครับทำความรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนพอเริ่มมีความรู้สึกตัวนั่นเราเริ่มมีสติแล้วเราก็ปรับให้สติเป็นสติปัฏฐานในการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งที่เรียกว่าวิหารธรรมที่เรียกว่าฐานหรือเรียกว่าบ้านก็ได้เป็นสถานที่ที่จิตอยู่แล้วปลอดภัยใครถนัดพุทโธพองหนอยุบหนอถนัดเคลื่อนไหวกายจะยังไงก็แล้วแต่จริตใจก็แล้วแต่ที่ท่านชอบก็เอากรรมฐานนั้นนะมาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปฝึกจนจิตตั้งมั่นและถึงฐานขึ้นมาเพราะกรรมฐานเนี่ยที่ท่านใช้ลมหายใจพอท่านใช้ลมหายใจก็สังเกตนิดนึงถ้าเราใช้ลมแล้วไปจ้องที่ลมไปเพ่งที่ลมนั่นเขาเรียกว่าเพ่งนี่คือ1ต่อ1คือจิต1ไปเพ่งอารมณ์ที่เป็นกรรมฐาน1แต่ถ้าเกิดใช้ลมหายใจก็รู้สึกตัวไปด้วยนะต้องรู้สึกตัวไปด้วยและเห็นร่างกายหายใจถ้าคนไหนใช้พองหนอยุบหนอก็จะเห็นร่างกายนั่งด้วยก็เห็นร่างกายพองร่างกายยุบคนไหนเคลื่อนไหวมือถ้าเห็นแต่มืออย่างเดียวท่านก็เพ่งแต่เคลื่อนไหวไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วยนั่นคือ1ต่อ2 1ต่อ3 1ต่อความรู้สึกต่างๆที่กระทบขึ้นมางั้นถ้าเราใช้อารมณ์กรรมฐานแล้วเราไปจดจ่อที่อารมณ์กรรมฐานนั่นคือการเพ่งสังเกตนะถ้าเราเห็นแต่อารมณ์กรรมฐานแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยแสดงว่านั่นเราเพ่งแล้วงั้นถ้าทำแบบนี้เราไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยมีแค่ฝึกสติกับสมาธิขึ้นมาถ้าฝึกอยู่นั้นต้องรู้กายรู้ใจถ้ากรรมฐานใดที่ห่างไกลกับกายใจและไม่รู้จิตเนี่ยกรรมฐานนั้นยังห่างกรรมฐานที่เรียกว่าจะขึ้นวิปัสสนาได้นะฮะมันจะขึ้นวิปัสสนาได้จะพ้นจากทุกข์ได้เราต้องไม่หนีทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทํากรรมฐานแล้วไปจดจ่อนั่นคือเราหันหลังให้ทุกข์หันหลังให้ทุกข์แต่ก็จะได้ความสุขแต่ความสุขนั้นเป็นความสุขแบบชั่วคราวต่อไปก็ต้องทุกข์อีกพอเวลาสมาธิไม่มีก้อนหินที่ทับเอาไว้พอสมาธิไม่มีความทุกข์ก็จะดีดออกมาแล้วก็จะน้อยใจเสียใจผิดหวังเพราะอะไรเพราะกรรมฐานทำไม่ถูกนะครับถ้าเราจะถอนรากถอนโคนของกิเลสเราต้องฝึกสติขึ้นมาให้เป็นผู้ดูผู้รู้และฝึกสมาธิให้ตั้งมั่นในการดูในการรู้เพราะอารมณ์ของโลกอารมณ์ของวัตถุกามมันมีค่าที่จะดูดจิตเราไปเสมอนะครับโรคเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของพวกนี้พยายามจะดึงดูดจิตให้ออกไปหลงพอจิตไหลแล้วก็ไปหลงเพลินนะคือนันทิหลงเพลินพอหลงเพลินปุ๊บตัณหาก็แสวงหาอุปาทานก็ยึดเมื่อยึดแล้วก็จะทำกรรมทุกอย่างเพื่อให้ตอบสนองในสิ่งที่ต้องการเมื่อตัณหาเข้ามาแสวงหาแล้วชีวิตเราไม่เป็นอิสระเมื่อเราอยากได้ไม่อยากได้หรือเพลิดเพลินในวัตถุกามแล้วเราก็จะเข้าไปยึดทันทีเมื่อยึดปุ๊บชีวิตเราไม่เป็นอิสระเราจะต้องทำในการทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ปรารถนาและต้องการเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ในการที่จะทำกรรมแล้วต้องรับผลของกรรมไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมบางคนเชื่อกรรมและผลของกรรมแต่กิเลสมันรุนแรงมากจนไม่สามารถที่จะรู้ทันมันเพราะฉะนั้นอวิชชาครอบงำจิตใจของพวกเรามานานแสนนานอวิชชาหลอกให้เราไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอวิชชาหลอกให้เราเห็นในวัตถุต่างๆในภพที่เราไปเกิดแล้วก็ไหลไปจับลูกจับเมียจับผัวจับบ้านจับรถจับเงินหลงไปที่เสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดก็ไปสร้างตาหูจมูกลิ้นกายใจอวิชชาก็หลอกให้เราไหลออกไปจับแล้วก็ไปยึดทำกรรมฐานตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็สะสมลงภวังคจิตแล้วอวิชชาก็หลอกให้เราคิดในจิตดวงสุดท้ายคิดดีคิดชั่วด้วยการไม่เคยมีสติเลยพอคิดอะไรก็ไปยึดในความคิดนั้นพอโกรธก็ยึดว่าโกรธเป็นของเราโลภเป็นของเราหลงเป็นของเราสุขก็เป็นของเราทุกข์ก็เป็นของเราปิติดีเจริญกุศลอกุศลก็เป็นของเรา เมื่อเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พยายามทำกรรมนะเมื่อทำกรรมแล้วก็ต้องพาไปเกิดใหม่นั้นชีวิตของเราแค่มีกิเลสพาไปทำกรรมสะสมวิบากเอาไว้เมื่อมีวิบากต้องไปเกิดในภพภูมิใดก็ต้องมีกิเลสในภพภูมินั้นมีกิเลสแล้วก็พาไปทำกรรมทำกรรมแล้วก็สะสมซึ่งวิบากซึ่งพาเวียนเกิดเวียนตายอาวิชาเขาเพลิดเพลินยินดีเพราะควบคุมของพวกเราได้ตั้งแต่ไม่รู้กี่แสนชาติแล้วนั้นเราถูกกิเลสเนี่ยบังคับมานั่งบังเหียนและบังคับจิตเรามาตลอดทุกครั้งที่เห็นเราก็ไหลไปหาวัตถุได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดเราก็ไหลไปจับเพราะไม่เคยมีสติปัฏฐาน4บางครั้งเราไม่เคยเกิดเจอศาสนาพุทธหรือบางครั้งเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายบางครั้งอาจจะเป็นเทวดาทั้ง6ชั้นเป็นพรหมและเป็นอรูปพรหมเราก็ไปเสวยความสุขหรือความทุกข์แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้เมื่อจบในภพนั้นเราก็ลงมาทุกข์เหมือนเดิมอยู่ในภพทุกข์ก็ทุกข์เวียนทุกข์อยู่ในสุขก็เวียนลงมาทุกข์เพราะในสังสารวัฏนี่มีการเวียนวนเวียนว่ายตายเกิดที่ไหนที่มีการทำสะสมเพื่อไปเกิดเมื่อได้เกิดแล้วคุณต้องมีแก่มีเจ็บแล้วก็ต้องตายแม้กระทั่งปัจจุบันถ้าเรามีความสุขแล้วความสุขนั้นก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันเสื่อมที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายแม้กระทั่งจิตของเราเองมีสุขมีทุกข์มีอดีตมีอนาคตมีปรุงแต่งมันก็ต้องตั้งอยู่และที่สุดมันทำลายตัวมันเองไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แม้กระทั่งตัวเราตัวของเราเองก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ร่างกายก็ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตใจเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวกุศลเดี๋ยวอกุศลร่างกายของเราก็ค่อยเสื่อมมันเสื่อมของมันอยู่ทุกขณะหายใจเข้าก็เสื่อมหายใจออกก็เสื่อมท้องพองก็เสื่อมท้องยุบก็เสื่อมเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยแล้วที่สุดพวกเราก็ไม่สามารถคงสภาพเป็นอมตะได้วันหนึ่งพวกเราก็ต้องตายความตายเป็นของแน่นอนชีวิตทุกคนก็ต้องตายพอตายแล้วเนี่ยพวกเราก็จะท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่ในภพ3กำเนิด4ภพ3ก็มีกามภพรูปภพและอรูปภพกำเนิด4ก็มีเกิดในครรภ์ในไข่ของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นพวกเราเวียนวนใน31ภพภูมิมานานแสนนานแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็บอกว่าน้ำในแม่น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4ยังน้อยกว่าน้ำตาที่เราเคยร้องไห้เลือดที่เราเคยถูกบั่นคอจะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันมากกว่าน้ำในทะเลในมหาสมุทรทั้ง4นี่ก็แสดงว่าพวกเราเวียนวนมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วจมอยู่ในกองทุกข์มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วทุกข์มากมายมหาศาลแต่เพราะความไม่รู้ไปเกิดที่ไหนก็หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นหมามันก็หลงในภพของหมาที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่จิตมันยึดเอาเป็นเทวดาก็หลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเทวดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใน31ภพภูมิเอาง่ายๆอย่างมนุษย์เนี่ยเราก็หลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของความเป็นมนุษย์หลงบ้านหลงรถหลงงานหลงลูกหลงผัวหลงหลานหลงต้นไม้หลงเงินเป็นวัตถุที่ใช้ได้เฉพาะเมืองมนุษย์หลงเสียงมนุษย์ถ้าหลงถ้าเสียงดีก็หลงเสียงไม่ดีก็หลงดึงเข้ามาหลงผลักออกไปหรือหลงเพลินมันอยู่กลิ่นรสมีความสุขก็ไปกินมีความทุกข์ก็ไปดื่มไปกินจะฉลองประสบความสำเร็จก็ไปกินไปดื่มจะเสียใจอกหักผิดหวังก็ไปกินไปดื่มเราไปวิ่งหาทุกอย่างที่พึ่งความสุขจากวัตถุภายนอกเพื่อหวังว่าจะให้เรามีเวทนาขันธ์ที่มีความสุขพอเราได้รับความสุขแล้วความสุขเสื่อมมันก็กลายเป็นความทุกข์แล้วก็วิ่งหาความสุขอีกวันวิ่งอยู่ออกไปทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เพราะต้องการที่จะมีความสุขเพื่อปลนเปลือร่างกายนี้เราพยายามให้ทุกอย่างเพื่อโลกนี้จะเจริญเราก็ถูกโลกนี้ทำลายด้วยการเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ตัณหาก็มีความเจริญขึ้นไปเพราะอะไรเพราะเรายังมีความยินดีและยินร้าย
อภิชฌาและโทมนัสก็เกิดขึ้นพอกระทบแล้วเราเกิดพอใจก็อยากได้ไม่พอใจก็ไม่อยากได้หรือกระทบแล้วงดงามก็เพลิดเพลินหลงไปกับมันตัณหาก็ขี่คอด้วยอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่แสวงหานั้นชีวิตเราไม่เคยมีความสุขเลยวันๆเราถูกกิเลสครอบงำจิตอวิชชานั่งบังเหียนให้เราแสวงหาสิ่งที่แสวงหาที่สุดแล้วก็ต้องตกเป็นของคนอื่นมีเงินร้อยล้านบางคนมีเงินร้อยล้านไม่ใช้เก็บไว้เก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ที่สุดแล้วบางคนทำแต่งานต้องเอาเงินร้อยล้านมารักษาตัวเองบางคนเอาเงินร้อยล้านไปซื้อมรดกเต็มที่ไปหมดเลยแต่ตัวเองไม่กินไม่ใช้ที่สุดแล้วตายไปเงินร้อยล้านก็เป็นของคนอื่นเป็นของโลกสมบัติของมนุษย์ไปที่ไหนก็ต้องคืนให้ที่นั่นเมื่อตายแม้กระทั่งร่างกายของเราเงินเอาใส่ปากเอาไว้ก็ไม่สามารถเอาไปด้วยได้แม้กระทั่งอยู่ในปากเราแท้ๆก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะดินน้ำไฟลมที่ประชุมไปของเรามันก็แตกสลายละน้ำก็ไหลลงสู่แม่น้ำให้สูงมานิดนึงดินที่เป็นกระดูกของเราก็ไปอยู่ในดินให้มันโตมานิดนึงธาตุไฟก็ไหลกลับคืนสู่ธรรมชาติธาตุลมก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเงินในบัญชีในธนาคารบ้านหรือรถก็เอาไปไม่ได้แม้กระทั่งลูกผัวที่รักกันมากมายลูกหลานรักมากมายก็ยังไม่เคยที่จะนำไปได้เลยตอนนี้เราเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียพอตายจากกันไปแล้วแค่หนึ่งขณะจิตขณะที่ตายนั้นก็ไม่สามารถที่จะระลึกรู้ซึ่งกันและกันได้แล้วต่างคนต่างไปต่างคนต่างพบศีลไม่เท่ากันสติไม่เท่ากันปัญญาไม่เท่ากันต่างคนก็ต่างไปตามเหตุแล้วก็ปัจจัยถ้าปัญญาเท่ากันก็ยังมีภพภูมิที่ไปด้วยปัญญาสติเท่ากันไหมศีลเสมอกันไหมก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยของคนที่จะสร้างนั้นเหมือนกันชีวิตของพวกเราห่วงเขายึดเขาที่สุดแล้วต่างคนก็ต่างไปเราก็คืนทุกอย่างให้กับโลกและเราก็ต้องท่องเที่ยวในภพน้อยภพใหญ่เพราะความไม่รู้อวิชชาก็พาให้เรายึดมั่นถือมั่นจิตที่ไปยึดเขานี่แหละสะสมการเกิดของทุกข์นี่เกิดในปัจจุบันเพราะเป็นห่วงเกิดของทุกข์ในอนาคตที่ต้องพาไปในภพภูมิต่างๆที่ต้องไปรับผลของกรรมเพราะความไม่รู้ทำให้เราไปทำกรรมดีต้องไปเกิดเพราะรับผลของความดีเพราะความไม่รู้ทำให้ทำกรรมชั่วต้องไปเกิดในทุกขติภูมิเพราะความไม่รู้ไปเพ่งจนว่างเลยทำให้เกิดในภพที่ว่างๆไม่มีรูปหรือมีรูปแต่เป็นรูปประพรมเพราะความไม่รู้การทำกรรมทั้งดีและชั่วต้องพาไปเกิดแม้จะเกิดพบดีและพบไม่ดีก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายที่สุดแล้วก็ต้องแตกสลายพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งพระเจ้าจักรพรรดิหรือแม้กระทั่งพระองค์เองทุกครั้งที่เกิดต้องนำมาด้วยแก่เจ็บเมื่อแก่และเจ็บแล้วต้องเกิดต่อด้วยโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะต้องตามมาด้วยความโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเมื่อเกิดแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาทุกคนพระเจ้าจักรพรรดิคนรวยคนจนทุกคนที่เกิดมาต้องประสบกับสิ่งนี้นี่คือทุกเพราะอะไรทุกเพราะเข้าไปยึดพอร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะพ่อแม่ตายสัตว์ตายบ้านทางรถเสียทุกคนก็โศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจเสียใจและผิดหวังพัดพรากนี่คือคุณสมบัติของมนุษย์คุณสมบัติของภพใดก็แล้วแต่ที่เกิดมาทุกภพทุกภูมิต้องเจอสิ่งเหล่านี้หมดเลยนี่เขาเรียกว่าทุกก็คือสิ่งที่ประสบแล้วทำให้เราต้องเสียใจต้องผิดหวังต้องพลัดพรากแล้วไม่เคยฝึกจิตมาก่อนไม่เคยขึ้นถึงวิปัสสนาพอทุกก็เข้าไปยึดในทุกแล้วก็ดึงทุกนั้นเป็นของเราก็นอนกอดทุกทั้งวันทั้งคืนนอนไม่หลับแล้วก็ทุกในสังสารวัฏต่อไปเพราะความไม่รู้ทำให้เราหลงลงไปยึดตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ทำกรรมขึ้นมาก็สะสมวิบากให้เราเวียนอยู่ในกองทุกข์มาบัดนี้ด้วยบุญเก่าที่เราเคยทำให้มาเกิดในประเทศที่เจริญในเรื่องของธรรมะ ทำให้มาเกิดเจอพระสัทธรรมของพระพุทธองค์แม้พวกเราทุกคนจะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าองค์เป็นๆแต่ธรรมะยังเป็นตัวแทนของพระองค์มรรควิธียังมีอยู่การสำเร็จมรรคผลต้องมีแน่นอนพระองค์บอกว่าตราบใดที่มรรควิธียังมีการสอนยังมีสติปัฏฐาน4ยังมีถ้าสติปัฏฐาน4มรรควิธียังมีการเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ยังมีเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ที่มีบุญเก่าของเก่าทำมาดีได้มาเจอประเทศที่เจริญได้มาเจอธรรมะที่กำลังรุ่งเรืองอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วขาลงมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนของธรรมะวันหนึ่งธรรมะก็เสื่อมไปจากโลกแล้วพวกเราที่สำคัญที่สุดได้มาเกิดเป็นมนุษย์มี32ส่วนครบอุปกรณ์วัสดุอะไรทั้งอย่างครบหมดแล้วแล้วที่สำคัญพวกเรามีศรัทธาปัสสาทะหลายๆคนที่เกิดเป็นชาวพุทธมีศาสนาพุทธอยู่ตั้งใจแล้วเนี่ยไม่รู้แก่นแท้ของศาสนาหลงไปที่เปลือกบางคนแค่บอกว่าเราเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยปฏิบัติเพื่อความเป็นชาวพุทธเรามีศรัทธาปัสสาทะมาเรียนรู้ธรรมะมาเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่แค่เรียนรู้แค่เข้าใจเฉยๆเรามีการลงมือปฏิบัติฉะนั้นธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยก็มีสุตตมยปัญญาคือปัญญาจากการเรียนการฟังจินตามยปัญญาเป็นปัญญาจากการเข้ามาศึกษาค้นคว้าแล้วก็เข้าใจในจิตคิดพิจารณาแล้วภาวนามยปัญญาคือสุดแล้วสุดของปัญญาแล้วไม่ใช่แค่ฟังไม่ใช่แค่คิดแต่นี่เข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือภาวนามยปัญญาบางคนอ่านเรียนจนกระทั่งจบสูงมากเลยได้ปริญญานั้นปริญญานี้หรือว่าเรียนอภิธรรมมาเยอะแยะมากมายแต่ไม่เคยรู้เลยว่าสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรบ้างพวกเราเข้ามาถึงตัวนี้เรามาเรียนหลักให้เข้าใจมาพิจารณาหลักว่าตรงไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติขณะที่ลงมือปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างนี่คือการปฏิบัติมาเรียนเพื่อให้รู้ขณะที่ผิดพลาดเนี่ยจะทำให้รู้ว่าถูกคืออะไรอย่าไปกลัวความผิดแต่สิ่งที่เรากำลังเรียนรู้ให้รู้ว่าโอ้อย่างนี้มันหนักแน่นๆเนี่ยมันเพ่งหรือบังคับไว้จิตไม่ถูกรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานใหม่ขณะที่หลงไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเพลินแล้วหลับไปโอ้อันนั้นไม่ใช่ทางแล้วเพราะไม่มีสติฉะนั้นความเพียรที่ถูกต้องประกอบด้วยศรัทธาในการตรัสรู้รู้ว่าพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อศรัทธาที่ถูกต้องแล้วถึงจะมีความเพียรความเพียรที่ถูกต้องมาสังเกตว่าความเพียรนั้นประกอบด้วยสติไหมความเพียรนั้นประกอบด้วยสมาธิไหมความเพียรนั้นประกอบด้วยปัญญาไหมนั้นถ้าเกิดความเพียรไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องแล้วความเพียรนั้นก็ไม่ใช่ความเพียรที่ถูกต้องอีกไม่ได้เป็นความเพียรเพื่อจบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของทุกข์ทั้งหลายนั้นถ้าเพียรที่ถูกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสมเราได้มีโอกาสได้มาเจอพระพุทธศาสนาและมีศรัทธาปัสสาทะเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อความสงบเพื่อความดีเพื่อปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรฉะนั้นแต่ละวันเราจะเรียนรู้ในหลักที่ถูกต้องเพื่อนำหลักนั้นมาใช้ในการปฏิบัติแล้วก็ได้แอพพลายการปฏิบัติไปในชีวิตประจำวันของเราเราจะสามารถอยู่ในโลกของความทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะครับฉะนั้นวันที่1เราศึกษาเรียนรู้ที่จะปลุกธาตุรู้ของเราจากการที่เป็นคนหลงคนจมกลายเป็นผู้รู้แล้วไม่พอต้องมีวิหารธรรมคือรู้แบบสติปัฏฐาน4นั้นปลุกธาตุรู้โดยการทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งกรรมฐานที่เราถนัดอะไรก็ได้เป็นกรรมฐานสบายๆไม่บังคับไม่เผลอและไม่เพ่งเอาไว้ไม่ทรมานร่างกายเราถนัดพุทโธก็พุทโธพองหนอก็พองหนอยุบหนอก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ให้รู้สบายๆไม่เพ่งไม่บังคับไม่เผลอเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองยุบทำไมต้องให้เป็นอิสระสบายๆไม่เพ่งไม่บังคับเอาไว้เพราะเราต้องการฝึกสติถ้าเราบังคับเอาไว้ไปกดเอาไว้จิตกับใจมันอยู่ด้วยกันถ้าเอาจิตไปบังคับไปกดเพ่งเอาไว้รู้ใจมันก็เลยไม่คิดมันก็เลยทื่อๆดีๆสงบสุขก็เลยเป็นหลงพอใจในสุขนั้นแต่เราแค่รู้สบายสบายเพื่อเป็นกุศโลบายเอาจิตนั้นนะครับมารู้สบายสบายเพื่อให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจากวิหารธรรมงั้นเรารู้พุทโธสบายสบายหายใจเข้าสบายสบายหายใจออกสบายสบายไม่บังคับต่อไปใจมันจะคิดขณะที่ใจคิดเนี่ยขณะที่มีนิวรณ์มีความง่วงมีความคิดเป็นโอกาสของการฝึกสติเพราะฉะนั้นการกระทบเป็นประโยชน์ของนักปฏิบัติธรรมวิกฤตของชีวิตเป็นอาหารกรอบๆของพวกเราที่ต้องมาเรียนรู้มันงั้นเราจะมีความสุขอยู่ท่ามกลางความง่วงความสุขมีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงมีสติอยู่ท่ามกลางความปวด มีสติอยู่ท่ามกลางความทุกข์ต่อไปปัญหามีชีวิตเราก็สามารถมีสติเด้งขึ้นมาแล้วก็ผ่านปัญหาด้วยปัญญาได้โดยไม่จมกับอารมณ์นี่คือการฝึกเราไม่ได้มานั่งเพื่อสบายความสุขความสบายเป็นผลแต่เราทำเหตุเพื่อให้เข้าไปถึงจุดนั้นได้ต้องทำได้อย่างไรก็ต้องฝึกด้วยการมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนและทำอย่างไรนะครับวันที่1เราฝึกสติขึ้นมาโดยการหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสบายๆอาจจะสวดมนต์ไปแล้วรู้ทันใจที่คิดเดินจงกรมสบายๆนั่งกรรมฐานสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกที่ฐานสบายๆเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปถ้าจิตไม่ไหลล่ะก็รู้ที่ฐานเราทำมาหากินของเราไปเดินจงกรมนั่งกรรมฐานทำความรู้สึกตัวไปก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวเพ่งก็รู้ว่าเพ่งบังคับก็รู้บังคับหลงก็รู้ว่าหลงนั่นก็มีสติรู้ปัจจุบันแล้วก็หมั่นกลับมาที่วิหารธรรมบ่อยๆด้วยความเพียรตามรู้ตามดู ตรงที่เรามีความเพียรตามรู้ตามดูหลงทั้งรู้ทันกลับมาได้สติเพ่งรู้ทันกลับมาได้สติคิดรู้ทันตรงที่กระทบทำประโยชน์ให้มีจิตรู้ให้มีสติเกิดขึ้นทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆรู้ก็จะมากขึ้นหลงก็จะน้อยลงสติก็เกิดมากขึ้นเมื่อสติเกิดมากขึ้นปุ๊บ จิตที่เคยไหลเคยที่หลงมันก็อยู่ที่ฐานมากขึ้นเพราะมันจำอารมณ์ได้จิตที่ไหลที่หลงมันเริ่มอยู่ที่ฐานแต่ว่าการกระทบยังเหมือนเดิมวิบากกรรมยังเหมือนเดิมขันห้ายังเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดเหมือนเดิมแต่คุณภาพของจิตแทนที่ไหลแทนที่หลงแทนที่ฟุ้งกลับกลายมารู้แล้วตั้งมั่นในการรู้จากสติเลยพัฒนามาเป็นสมาธิเป็นสมาธิตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสติเราเริ่มดีขึ้นพอเวลาเห็นตามันจะเห็นจิตเป็นคนรู้เวลาได้ยินเสียงหูจะได้ยินเสียงจิตเป็นคนระลึกรู้อยู่ที่ฐานเวลาใจคิดปุ๊บเรารู้จิตไหลจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้การคิดอาจจะไหลไปบ้างรู้ทันเร็วขึ้นกลับมาอาจจะหลงไปบ้างรู้ทันเร็วขึ้นกลับมาอาจจะเผลอไปบ้างพอเผลอปุ๊บสักพักรู้ทันแล้วก็กลับมาจิตจะกลับมาที่ฐานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแล้วจิตจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเริ่มสังเกตพอเบื่อปุ๊บรู้ทันปุ๊บจิตดีต่อจากความเบื่อแล้วกลับมาที่ฐานเองความเบื่อแตกสลายต่อหน้าต่อตาแต่ก่อนเบื่อนานเดี๋ยวนี้เบื่อสั้นลงแต่ก่อนคิดนานเดี๋ยวนี้คิดสั้นลงเพราะสติมันเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นต่อไปสติกลายเป็นสมาธิตั้งมั่นในการรับรู้อารมณ์ทั้งหลายขณะที่สมาธิตั้งมั่นมันก็จะเกิดปรากฏการณ์3อย่างเป็นของแถมมาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานจิตไม่แสไม่สายแล้วก็เลยทำให้รูปนามทั้งหลายแยกกันทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปแล้วก็นามทำงานของตนของตนเพราะว่าจิตไม่เข้าไปจับไม่มีเราในตายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยแยกออกจากกันเมื่อแยกแล้วจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เลยเห็นกลไกการทำงานของเขาเลยเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามเห็นกระทบแล้วกระเทือนทางใจกระทบทางรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นดินน้ำไฟลมมันปรุงแต่งไม่ได้มันไม่มีไม่ใช่ใจที่ปรุงแต่งแต่มันจะสังเกตแล้วพอเห็นปุ๊บเรามีความสุขพอเวลาเบื่อทางใจเกิดขึ้นแล้วก็จะมีสังขารเวทนาสัญญาปรุงแต่งพอเวลาได้รับกลิ่นแล้วมีความทุกข์ใจมีกิเลสเกิดขึ้นจะสังเกตกระทบแล้วกิเลสเกิดทางใจกระทบแล้วสุขเกิดทางใจยินดียินร้ายเกิดขึ้นก็รู้ทันมันตั้งมั่นจะเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนเห็นเหตุปัจจัยจะเห็นว่าไม่มีคำว่าบังเอิญเลยทำไมเราถึงสุขเพราะกระทบนี่ถึงสุขขึ้นทำไมเราถึงไม่ชอบเพราะเห็นถึงไม่ชอบเพราะได้กลิ่นถึงไม่ชอบทำไมเราชอบเพราะกระทบแล้วมันเกิดขึ้นมาเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนพอเห็นกระทบกระเถื่อนแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นในการรู้ความคิดความคิดจะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือของแถมเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเป็นสมาธิแล้วเนี่ยจิตเลยแยกออกมาจากรูปนามจิตเลยกระจายกันออกมารูปนามเลยแยกกระจายกันออกมาแล้วต่อไปจิตจะเห็นกลไกการทำงานเห็นกระทบแล้วก็เถื่อนกระทบแล้วก็เถื่อนเมื่อจิตตั้งมั่นเห็นกระเถื่อนทางใจแล้วจิตไม่ไปจับอารมณ์ของความคิดความคิดจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับนานความคิดยังมีไหมมีแต่มันอยู่ไม่นานเพราะจิตไม่ไปจับไม่ไปให้ค่ามันแต่จิตตั้งมั่นในการรู้มันเฉยๆมันได้แสดงความจริงให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวต่อไปสุขก็จะชั่วคราวทุกข์ก็จะชั่วคราวปัญหาก็จะชั่วคราวจิตก็จะมีปัญญาเห็นว่าโอ้ทุกอย่างแค่ชั่วคราวเราไปยึดของที่ชั่วคราว ต่อไปจะเห็นทุกข์บีบบังคับใจต่อไปจะเห็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปต่อไปปัญหาในชีวิตของเราเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสุขก็ดับไปกุศลดับไปทุกข์ดับไปจิตก็จะมีปัญญาเห็นว่าโอ้ขันธ์5ทั้ง5ขันธ์เนี่ยมันเท่ากันหมดเลยตรงที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวปัญญาถึงเกิดขึ้นต่อไปถึงสลัดวางคืนเพราะว่าของชั่วคราวของทุกข์ของที่บังคับไม่ได้ของที่เสื่อมจะไปยึดมั่นทำไมต่อไปอิสระของจิตเราถึงเกิดขึ้นนี่คือหนทางการปฏิบัติไม่ใช่มาปฏิบัติเพื่อจะเดินอย่างเดียวเพื่อจะนั่งอย่างเดียวคนดูกายไม่ใช่จะดูกายเพื่อดูกายแล้วเอาความสุขแต่การดูกายเพื่อทำสมาธิขึ้นมาแล้วจะได้เห็นเวทนาชัดเจนเมื่อเห็นกายแล้วต่อไปเราจะเห็นจิตงั้นการดูกายดูเวทนาเพื่อให้ทันจิตที่ไหลไปคิดกายกับเวทนาเนี่ยเป็นของที่เกิดทางกายมันไม่สร้างกิเลสแต่กิเลสเกิดขึ้นหลังจากกายกระทบแล้วต่างหากความปวดไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือกิเลสที่เข้ามาหลังจากความปวดพอปวดเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบตรงนี้คือปัญหาแล้วเมื่อไม่ชอบความปวดต่อไปก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากตัณหาเข้ามาแสวงหาอารมณ์ตอนนั้นเราทุกข์แล้วจะต้องไปทำกรรมจิตก็เป็นทุกข์ความปวดเกิดขึ้นที่กายกายไม่ได้บ่นแต่ที่มันบ่นเพราะมันวิ่งเข้ามาที่ใจเราเรียบร้อยแล้วงั้นเราจะฝึกรู้ทันอารมณ์แล้วจะฝึกทำลายตัณหาด้วยการอยู่ที่ปัจจุบันในการรู้ทันสิ่งที่กระทบนั้นนะครับนั่งสบายๆทำความรู้สึกถ้าทำความรู้สึกขึ้นมาสบายๆขันห้าเราต้องครบนะครับตอนนี้คนไหนคอตกบ้างหลังโก่งบ้างคนนี้คนไหนใจฟุ้งซ่านบ้างรู้ทันไหมสังเกตเรามีสติเร็วขึ้นไหมปรับได้คอตกให้มันตกไปรู้ทันปรับหลังโก่งรู้ทันปรับความคิดรู้ทันปรับด้วยสติก่อนแล้วก็สังเกตต่อไปสมาธิตั้งมั่นก็รู้ขันเขานะครับวัดผลตัวเองอะไรเป็นเครื่องวัดผลว่าสติเราดีสมาธิเราดีก็คือตรงกระทบนี่เองตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่นิวรณ์เข้ามาตรงที่ง่วงเข้ามาตรงที่เผลอเข้ามาเนี่ยไปคือวัดผลละตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นบางคนหลับนะตอนนี้ไม่รู้ว่าหลับบางคนเพ่งไม่รู้ว่าเพ่งบางคนคอตกไม่รู้ว่าคอตกเพราะว่าสติไม่มีคนไหนถ้าสติไม่มีนั่งแล้วมันหลับลืมตาขึ้นมาเลยทำความรู้สึกกำมือขึ้นมาคนไหนที่นั่งแล้วโยกซ้ายโยกขวาไม่ต้องไปรักษาท่าทางเราพยายามฝึกสติให้ต่อเนื่องด้วยสติทำยังไงให้สติเกิดบ่อยขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าชีวิตนี่มีแต่ทุกข์บังคับไม่ได้เลยนะจะเอาสติต่อเนื่องก็ไม่ได้สติเดี๋ยวก็หายสมาธิเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็เจริญฝึกไปเรื่อยเรื่อยต่อไปจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยไม่มีที่พึ่งได้เลยทุกอย่างแค่ชั่วคราวหมดเลยเราจะเห็นแล้วเราจะสลัดออกจากโลกนี้แต่จะมีปัญญาอยู่กับโลกโดยไม่จมไปกับมันเพราะฉะนั้นฝึกในหลักของอาจารย์ให้ไว้วันนี้มีสติอยู่ที่วิหารธรรมได้ข้อที่1มีสติอยู่ที่วิหารธรรมเมื่อมีสติอยู่แล้วเดินจงกรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ของเราไปทำความรู้สึกตัวที่วิหารธรรมที่กรรมฐานของเราแล้วเมื่ออยู่สบายๆตามรู้ตามดูต่อไปขันธ์5มันจะเด้งขึ้นมาเองมันจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและนึกคิดมันจะมีกุศลอกุศลนิวรณ์เกิดขึ้นมาพอขันธ์5มันเด้งด้วยการกระทบเนี่ยคราวนี้วัดผลแล้วถ้ากระทบปุ๊บจิตไหลจิตหลงจิตเพ่งจิตบังคับเอาไว้ให้รู้ทันแล้วกลับมาทำความรู้สึกตัวไว้เหมือนเดิมกับที่วิหารธรรมสบายๆรู้ร่างกายหลวมๆสบายๆแต่ถ้าเกิดเราฝึกมาดีแล้วพอกระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นในการรู้ตั้งมั่นในฐานโดยไม่บังคับไม่กดเอาไว้แต่จิตตั้งมั่นรู้ทันเห็นรู้ว่าเห็นตาเห็นจิตเราลึกรู้อยู่ที่ฐานคิดรู้ว่าคิดตรงนี้สติเราดีแล้วจนกลายเป็นสมาธิแบบตั้งมั่นพอตั้งมั่นปุ๊บจะเห็นทุกอย่างทำงานกระจายกันออกมาเห็นเหตุปัจจัยพอตั้งมั่นปุ๊บกระทบแล้วมันกระเทือนมาทางใจตั้งมั่นในการเห็นความคิดทางใจแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็ดับให้เห็นนั่นแหละคือการทำที่ถูกต้องในวันนี้แล้วคราวนี้เราก็หมั่นทวนตามรู้ทวนตามดูตามการบ้านที่อาจารย์ให้ไว้พยายามสังเกตว่าเราพลาดข้อไหนบ้างถ้าจับข้อไหนไม่ได้กลับมาข้อที่หนึ่งก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกครั้งต้องเริ่มต้นใหม่เสมอต้องเริ่มต้นใหม่เสมอพอง่วงปุ๊บเผลอปั๊บรู้ทันกลับมาข้อที่หนึ่งลืมตาขึ้นมานั่งรู้สึกตัวนะครับตอนนี้ทุกคนพยายามจะรักษาดวงตาไว้เพื่อจะไม่ทำสตินะครับถ้าหลับตาแล้วไม่มีสติลืมตาขึ้นมาต่อเนื่องด้วยสติทำยังไงให้สติมันต่อเนื่องนะครับรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆแล้วก็ตามรู้ตามดูต่อไปนะครับ